Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja melaksanakan salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salat subuh dikatakan sebagai salat yang masyhudan, salat yang disaksikan. Maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk menjaga manusia. Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga di siang hari. Ada pula malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia di siang hari. Malaikat yang menjaga di pagi hari, di siang hari dan di malam hari, mereka bertemu di waktu subuh. Mereka bertemu di waktu subuh, sehingga dikatakan salat subuh itu salat yang disaksikan. Ini disaksikan oleh para malaikat. Tentu sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba ketika para malaikat pencatat amal mereka menghadap Allah, memberi laporan kepada Allah bahwa orang yang aku datangi dan ditugaskan aku untuk mencatatnya, ketika aku datang dalam keadaan sholat dan ketika aku pergi pun dalam keadaan salat. Atainahum mahum yusallun wa taraknahum mahum yusallun. Kami datang pada mereka dalam keadaan mereka sedang salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka juga sedang salat. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara amalan yang besar dan mendapatkan atau manfaatnya luas adalah amalan at-tarbiyah wa dakwah, amalan menebarkan agama Allah SWT di tengah-tengah manusia sehingga manusia mengenal yang halal dari yang haram, mengenal mana perintah dari yang dilarang, mengenal jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang yang buruk. Ad-da'wah atau ad-tarbiyah adalah tugas para nabi dan para rasul serta para pengikutnya. Amalan dakwah dan tarbiyah ini, orang yang mendapatkan pahala darinya tidak hanya orang yang dia itu menyampaikan ilmu saja, namun siapapun yang terlibat untuk terwujudnya amalan tarbiyah dan amalan dakwah, apapun posisinya, maka dia mendapatkan andil dalam pahala. Ibarat suatu regu pasukan yang dikirim oleh penguasa untuk berjihad, kemudian regu pasukan ini ketika berperang mendapat harta rampasan perang, mereka semuanya akan mendapatkan bagian dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Apapun posisi mereka, apakah bagian logistik, apakah bagian apa namanya, ya, di pasukan terdepan, atau siapapun yang terlibat dalam, ya, amalan tersebut. Tidak berbeda pula dengan amalan tarbiyah dan dakwah. Karena ini adalah amalan kolektif. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Sehingga siapapun yang berusaha untuk mewujudkan lancarnya kegiatan dakwah dan tarbiyah, berarti dia telah ikut andil dalam amalan yang mulia ini. Apakah dia membantu dengan pikirannya, membantu dengan tenaganya, ya, membantu dengan sarannya, bahkan dengan doanya sekalipun. Jangan sampai di sana ada lahan untuk kita beramal, ada kesempatan untuk kita meraih pahala, kemudian kita tidak memanfaatkan peluang yang mulia ini. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Ketika orang lain dia beramal, kemudian kita hanya sebagai penonton. Jangan. Dulu pernah ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah waktu itu. Ada sebagian sahabat tidak punya apa-apa. Namun ketika mereka melihat saudara-saudaranya yang mampu, bisa bersedekah, bisa membantu sesuai dengan kemampuannya, orang-orang yang gak punya sesuatu ini iri. Iri, kemudian mereka memutar otak, apa kiranya yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu. Masa saudara kami beramal, saya hanya menjadi penonton. Sebagian sahabat yang waktu itu tidak memiliki sesuatu, mereka pergi ke pasar. Menjadi kuli angkut dadakan. Jadi kuli angkut dadakan, setelah itu dari hasil mereka, ya, bekerja di pasar, sebagian mereka sisihkan untuk membantu saudaranya. Ini namanya at-tasabuq fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat ada saudara kita bisa beramal, maka kita pun terpacu dan terpicu untuk bisa sama seperti dia. Atau bahkan lebih. Dan ini bukan iri yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut sebahagian nikmat surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan nikmat yang seperti ini, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastabiqul khairat. Segeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan para sahabat di banyak kesempatan, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin, terlebih kemaslahatan, ya, dakwah dan kemaslahatan ibadah mereka, saling bekerja sama. Mereka ta'awun untuk terwujudnya kemaslahatan bersama. Sebagai contoh misalnya, pendirian Masjid Nabawi. Pendirian Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana dalam pendirian Masjid Nabawi, Nabi dan para sahabat mereka saling bekerja sama. Mereka semuanya mengerahkan kemampuan mereka untuk berdirinya tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, tempat yang dimana kaum muslimin yang kaya dan yang miskin sama berdiri, sama tinggi, duduk sama rendah, tempat yang kaum muslimin bermusyawarah padanya. Rasul dan para sahabat pun mengambil ya batu demi batu. Dan sahabat Ammar bin Yasir waktu itu bisa mengambil dua batu. Sampailah kemudian berdiri masjid yang sangat sederhana waktu itu. Dari hasil ta'awun, dari hasil kerjasama yang baik. Karena sesuatu kalau dipikul bersama akan mudah. Dakwah ini tidak akan mungkin bisa diemban oleh orang yang terbatas. Tapi butuh adanya dukungan dari berbagai pihak. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, fisik yang luar biasa dan akal yang sangat tajam, itu pun di saat Allah SWT mengangkat beliau menjadi Rasul, beliau meminta kepada Allah SWT agar saudaranya yang bernama Harun pun diangkat menjadi Rasul untuk menemani beliau. Menemani Nabi Musa dalam berdakwah menghadapi Fir'aun yang zalim beserta pasukannya. Allah kabulkan permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kata ulama, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang berbuat baik terhadap saudaranya yang lebih besar daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Memohon kepada Allah agar saudaranya diangkat menjadi Rasul, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Musa tahu beratnya beban dakwah. Musa tahu bahwa jalan dakwah tidak akan mungkin bisa dipikul sendiri. Sehingga beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam dakwah ini ditemani, didukung oleh saudaranya, dan Allah pun kabulkan. Dengan seorang di saat dia berdakwah menjalankan kebaikan, ya, didukung oleh banyak pihak, maka dakwah dan kebaikan tadi akan mengalami kemajuan dan kemajuan. Kalau tadi yang pertama adalah tertanam pada diri kita jiwa kompetisi yang baik dalam beramal. Di saat saudara kita mereka bisa untuk ikut andil dalam terwujudnya kebaikan, maka kita seyogyanya iri dan berusaha untuk bisa andil dalam kebaikan apapun kapasitas kita, seperti apapun pengorbanan yang kita lakukan tentu akan bernilai. Apa yang kita miliki dari pikiran, dari harta, dari apa namanya, ya, tenaga, bahkan doa, kita curahkan untuk kebaikan. Karena ini adalah nostalgia terindah yang nanti akan kita ingat pada hari kiamat nanti. Allah SWT mengatakan, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu salihadu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatu salihat, sedangkan amal-amal salih itulah yang kekal tentunya. Khairun inda rabbika thawaba, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, di sisi Allah SWT. Wa khairun amala, dan yang terbaik untuk kita harapkan. Iya, kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk kebaikan. Apakah kita tidak ingin tercatat pada lembaran amalan kita bahwa kita tergolong orang ikut andil dalam kebaikan? Dalam keadaan kita mampu, dalam keadaan kita bisa, dan apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan, Allah akan ganti. Allah SWT mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. apapun yang kalian infakkan, belanjakan untuk kebaikan, Allah akan ganti. Allah akan menggantinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana Rasul dan para sahabat. Mereka dalam mewujudkan kemaslahatan, tadi misalnya mendirikan Masjid Nabawi, bagaimana mereka terjalin tahun yang baik. Karena dengan kerjasama yang baik, dakwah ini akan terus maju dan maju. Dakwah ini akan maju. Kemudian akan teringankan bebannya. Sesuatu yang dilakukan dengan bersama-sama akan lebih ringan daripada kalau itu dipikul sendiri. Dan Rasulullah SAW di banyak kesempatan mengajak para sahabat untuk ta'awun, kerjasama dalam terwujudnya kebaikan. Terlebih di zaman Nabi alaihi assalatu wassalam, pendanaan untuk kebaikan itu banyak dari para sahabat. Karena kas negara waktu itu tentu sangat minim. Sangat minim. Dan di berbagai kesempatan. Rasulullah SAW misalnya ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau sebelumnya mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau mengajak bicara mereka, bermusyawarah. Kiranya hal apa yang harus mereka lakukan ketika ini musuh sudah mulai merayap menuju Madinah. Rasul dengan para sahabat itu dekat. Seorang pemimpin yang berhasil itu dalam memutuskan perkara bermusyawarah, tidak otoriter, tidak kemudian ya menang sendiri, tidak. Rasul alaihi salatu wasalam dalam memutuskan perkara itu bermusyawarah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amri. Wahai Rasul, bermusyawarahlah dengan mereka dalam memutuskan perkara. Ketika pasukan musuh sudah mulai merayap dan perang Khandaq ini perang yang sangat mencekam, ibarat jantung itu sudah ya hampir copot dan nyawa ibarat sudah sampai di tenggorokan, pasukan koalisi yang dipimpin oleh seorang panglima perang terlatih, Abu Sufyan bin Harb, Rasul melakukan rapat darurat untuk mencari solusi yang cepat dan tepat untuk menghadapi musuh yang sebesar ini. Sahabat Salman Al-Farisi waktu itu memberi usulan untuk membuat khandak, parit yang panjang, yang dalam, yang lebar sebagai benteng pertahanan untuk kota Madinah dari serangan musuh. Ternyata usulan Salman Al-Farisi ini disetujui. Dan bukan tanpa konsekuensi. Luar biasa konsekuensinya. Di zaman yang tidak ada alat pengeruk apa namanya, ya, tanah yang berbatu seperti sekarang ini, kota Madinah ya tanahnya banyak yang berbatu. Ketika memang usulan dari Salman Al-Farisi ini sudah disepakati, mereka pun mulai menggali parit. Menggali parit yang bukan hanya sekian meter, panjang sekali, membentang untuk membentengi kota Madinah, panjang, lebar, dalam, sehingga kuda-kuda musuh tidak bisa lompat di situ. Dari balik parit muslimin bisa mempertahankan ya, kota Madinah dan penduduknya. Dari balik parit mereka pun bisa menghalau orang-orang yang berusaha untuk ya, kemudian masuk ke kota Madinah dari musuh. Berhari-hari Nabi alaihi salatu wasalam dengan para sahabat menggali parit ini. Sahabat Jabir mengisahkan betapa Rasul seorang pemimpin yang sangat-sangat dikagumi oleh para sahabat, di mana beliau teladan. Beliau memerintahkan namun beliau sendiri juga terjun. Beliau berkeringat. Beliau juga lapar. Kata sahabat Jabir, "Famakatsna salasata ayyamin lam natadawwaq dawqa." 3 hari kami menggali parit, enggak pernah kita nyicipi makanan apapun. Ya subhanallah. 3 hari menggali parit yang berat seperti itu. Mereka enggak ada snack, enggak ada makanan apapun. Keringat bercucuran sampai Rasul mengganjal ikat pinggangnya dengan batu agar bisa berdiri tegak. Sahabat pun seperti itu. Mereka tidak beralasan, wah, dalam keadaan kita sendiri sedang susah, bagaimana kita bisa berjuang? Ini tidak ada dalam kamus mereka. Meskipun susah, meskipun mereka sedang sulit, mereka terus memberikan apa yang terbaik untuk Islam ini. Mereka tidak protes, mereka tidak mengatakan, oh, kita ini dalam keadaan ya sedang susah ekonominya, bagaimana kita harus kerja berat seperti ini menggali parit? Tidak. Mereka tidak seperti itu. Jadi ini tentu saja mengingat bagi kita bahwa Islam diperjuangkan dengan berdarah-darah. Islam diperjuangkan oleh pendahulu kita dengan ya keringat dan bercucuran. Islam diperjuangkan oleh pendahulu kita dengan penuh kesemangatan dalam keadaan keterbatasan finansial. Betul-betul mereka rasakan. Tidak ada dalam kamus mereka bahwa kita ini susah, untuk apa kita membantu. Jangan seperti itu. Pokoknya semua kita punya komitmen untuk ikut andil dalam dakwah, dalam kebaikan, apapun yang bisa kita berikan. Kalau misalnya seorang mampunya, misalnya dia hanya memberikan saran yang baik, insya Allah itu satu andil yang tentunya patut kita apresiasi. Kalau seorang misalnya dia bisa memberinya misalnya ya tenaga, masya Allah itu juga kita apresiasi. Dan apapun yang seorang bisa berikan untuk kebaikan ini, kita apresiasi. Karena satu kebaikan tidak akan mungkin bisa dipikul sendiri. Satu kebaikan akan terwujud dengan mudah dan baik ketika itu dipikul bersama-sama. Ketika itu dipikul bersama-sama. Iya, jalan dakwah memang tidak semulus yang kita bayangkan. Untuk terwujudnya kebaikan tentu banyak aral yang melintang. Kebaikan yang akan seorang lakukan, bisa jadi di sana ada hal-hal yang menjadikan dia itu sulit untuk mewujudkannya. Namun jangan kemudian adanya aral yang melintang kemudian menyurutkan tekad seorang untuk melakukan kebaikan. Jangan kita mudah patah semangat sebelum berjuang. Jangan pernah kita kemudian menyerah pada sebenarnya kita mampu. Kalau kita pikir kondisi kita dari sisi finansial dan ekonomi jauh lebih baik daripada bagaimana dulu para sahabat di awal-awal Islam, tentunya ini sebagai pendorong kita bahwa sebenarnya kita mampu dengan izin Allah untuk bisa andil dalam kebaikan ini. Adanya aral yang melintang dan tantangan di saat kita menjalankan kebaikan, jangan pernah menyurutkan tekad kita karena semakin banyak ujian dan cobaan, maka akan besar pula pahala yang akan didapat. Semakin kondisi digonjang-ganjingkan, tentu di sini ujian kesabaran. Seorang menjaga lesannya, menjaga ya anggota tubuhnya dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik. Adanya aral yang melintang dalam tarbiyah, kita carikan solusi bersama yang terbaik, sehingga kebaikan itu jangan sampai mandek hanya karena adanya ujian dan cobaan. Bahkan dengan adanya ujian dan cobaan, insyaallah ta'ala akan menaikkan derajat seorang. Orang kalau ingin naik kelas, itu harus ujian dulu kan. Dengan banyaknya ujian itu justru akan menaikkan, ya, akan seorang itu akan naik kelas. Rating dia akan terangkat, kedudukan dia akan terangkat. Karena tidak mungkin seorang dimuliakan oleh Allah, satu komunitas dimuliakan oleh Allah begitu saja tanpa melalui ujian dan cobaan, tidak akan mungkin. Diuji dulu dengan banyak ujian, baru setelah itu dimuliakan. Seorang yang menambang misalnya emas, kemudian dia mendapatkan biji-biji emas yang serbuk-serbuk emas yang masih tercampur dengan apa? Ya, debu. Tentu dia berusaha untuk bagaimana debu itu bisa misah dengan apa? Ya, dengan biji emas tadi, serbuk-serbuk emas tadi. Terkadang prosesnya lumayan berat, ya, misalnya dengan air raksa atau apa, sehingga apa namanya, misah antara yang itu biji emas dengan yang itu apa? Debu. Ya. Namun untuk proses, ya, untuk kemudian menjadi emas yang murni, ya prosesnya tadi terkadang melalui proses yang, ya, sedikit keras, sehingga akan terwujud emas yang murni. Emas yang murni. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidaklah dijuluki dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah kecuali setelah melalui proses yang panjang ketika beliau menghadapi berbagai ujian dari penguasa yang zalim waktu itu, penguasa demi penguasa. Tentu atas provokasi ahli bid'ah terhadap penguasa untuk menangkap Imam Ahmad. Bukan hanya Imam Ahmad ditangkap, dijebloskan dalam penjara, namun beliau pun menghadapi teror fisik dan mental. Belum dicambuk, sekali-kali dicambukkan. Kalau itu dicambukkan pada onta kan retak tulang onta itu. Sudah seperti itu diteror pula. Namun Imam Ahmad bersabar-sabar sekitar mungkin 7 tahun. Kemudian setelah itu datang penguasa yang adil. Ya, kemudian setelah itu dilepaskan di penjara. Dan Imam Ahmad dimuliakan, dan orang-orang yang dulu menyakiti Imam Ahmad ditangkapi oleh penguasa ini. Dan mereka-mereka yang menyakiti Imam Ahmad terhina hidupnya. Karena mereka adalah para pembawa kebatilan dan penghalang al-haq. Seperti Imam Ahmad yang dia bela adalah kebenaran. Pernah satu hari Imam Ahmad ditanya, ayumakkan ar-rajulu qabla ayyubtala ayyubtala summa yamakkan. Apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah posisinya sebelum melalui proses ujian, atau diuji dulu baru dimuliakan? Kata Imam Ahmad, yubtala summa yamakkan. Diuji, dicoba, baru setelah itu dikokohkan. Pernah ya ketika waktu itu Nabi dan para sahabat masih di Mekah, berbagai macam gangguan dari kaum musyrikin terhadap kaum muslimin terus dirasakan oleh kaum muslimin waktu itu. Semakin hari semakin sengit permusuhan kaum musyrikin terhadap Nabi dan sahabat. Ketika Rasul waktu itu bersandar di tembok Ka'bah, datang sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana." "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar kita ini mendapatkan kemenangan? Agar musuh itu dibinasakan." Rasul yang waktu itu sedang bersandar di tembok Ka'bah duduk tegak. Duduk tegak, kemudian beliau mengingatkan bahwa orang-orang sebelum kalian dahulu diuji oleh Allah dengan ujian berat. Ada dari mereka ketika beriman kepada Allah dahulu dibelah tubuhnya oleh musuh menjadi dua, digergaji dari atas kepala terbelah menjadi dua. Hal itu tidak menjadikan mereka mundur dari iman. Ada pula yang ditanam hidup-hidup, ada pula yang disisir kepala dengan sisir besi sehingga tidak tersisa kecuali hanya tengkoraknya. Namun itu semua tidak menyurutkan mereka dari iman. Artinya Rasul memberitahu tentang beratnya ujian umat-umat terdahulu agar para sahabat itu tidak mengeluh, agar para sahabat tetap kokoh di atas iman bahwa ujian yang menimpa umat dahulu jauh lebih berat daripada yang menimpa kita. Rasul pun mengkhabarkan bahwa Allah akan menyempurnakan agama ini. Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga nanti ya seorang akan melakukan perjalanan yang panjang tanpa dia harus merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Yang dulu orang kalau bepergian itu takut karena ya banyaknya para penyamun padang pasir yang ganas, ya bukan hanya dirampok hartanya tapi juga dilenyapkan juga nyawanya. Ketika dulu belum datangnya Islam, ya setelah kemudian Islam menebar, kemudian agama Allah ini yang dianut, maka kedamaian betul-betul menjadi kenyataan. Bangsa Arab yang dulu sebelumnya bangsa yang dihinakan, bangsa yang dianggap remeh, ya. Namun dengan mereka memeluk Islam ini, mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jadi adanya ujian dan cobaan di saat seorang ingin bersama-sama mewujudkan kebaikan, jangan pernah menyurutkan tekad seorang. Ya. Karena para pendahulu kita jauh lebih berat ujiannya. Bahkan ujian dan cobaan itu justru nanti akan menjadikan seorang itu naik kelas. Kelasnya jadi naik. Kedudukannya Allah SWT tinggikan. Posisinya Allah kokohkan. Karena enggak ada satu yang besar kemudian ujug-ujug datang. Tidak ada seorang yang mulia kemudian tiba-tiba dia mulia, tidak ada. Semuanya melalui proses ya, dan melalui tahapan demi tahapan. Benar kata Imam Ahmad, saat beliau ditanya tentang apakah seorang itu dimuliakan sebelum diuji, sebelum ditempa, atau ditempa dulu baru dimuliakan. Imam Ahmad mengatakan, yubtala summa yumakkan. Diuji, baru setelah itu dikokohkan. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adanya tempat untuk seorang, adanya tempat untuk menebarkan ilmu dan kebaikan, tentu ini adalah nikmat dari Allah. Butuh dijaga dan dirawat. Terlebih tempat kebaikan itu adalah amanah dari orang-orang yang Allah lunakkan hatinya untuk beramal. Walhamdulillah, ad-da'wah as-salafiyah makin hari makin mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Tentu kepercayaan yang seperti itu kita jaga. Solidaritas kita kita kuatkan. Ya. Kemudian masing-masing kita berusaha untuk menambahkan kebaikan Islam. Sehingga masyarakat itu tahu bahwa Islam itu indah. Dari tutur kata kita, perbuatan kita, dan sikap kita. Kalau kita yang saban hari atau setiap pekan, setiap bulan ya, mengikuti taklim, kemudian tidak berusaha untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, siapa lagi? Adanya animo dari masyarakat untuk kemudian menitipkan putra-putri mereka di lembaga pendidikan yang dikelola oleh Ahlussunnah wal As-Salafiyin, ini tentu sebuah kenikmatan yang harus kita jaga. Dan kepercayaan dari mereka jangan sampai kemudian yang jadi sirna. Sehingga butuh adanya ya, solidaritas yang tinggi untuk terwujudnya kebaikan. Memperkuat dan mempererat kembali ukhuwah, persaudaraan di atas Islam. Semua kita ini hamba Allah yang semuanya butuh pada pahala. Di mana di sana ada lahan pahala, mari bersama-sama. Mari bersama-sama untuk kita bisa mendapatkan pahala darinya. Kita hidup di dunia, seberapapun umur yang Allah berikan kepada kita, tidak akan lama. Sisa-sisa umur kita sebisa mungkin kita manfaatkan untuk kebaikan. Tentunya orang yang dia menanam, dia berharap akan memanen. Namun orang yang tidak menanam, kemudian dia akan berharap memanen, apa yang akan dipanen? Apa yang akan dipanen kalau dia tidak menanam? Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk bersama-sama terwujudnya kebaikan. Tempat yang mulia seperti masjid ini, ya, mari kita isi dengan kebaikan. Dengan ya sholat, dengan tilawatul Quran, dengan zikir, wirid, doa, taklim. Sehingga tentunya para muhsinin, orang-orang yang dulu mendonasikan ya untuk tempat kebaikan ini, mereka senang tentunya karena dimanfaatkan untuk kebaikan. Walhamdulillah, sebuah nikmat dari Allah untuk kalian tentunya. Sebagian saudara-saudara kalian, mereka gak punya tempat masjid seperti ini untuk bisa mendengarkan taklim, butuh terkadang waktu yang sangat lama, menyeberangi ya lautan, menyeberangi sekian pulau untuk bisa hanya hadir mendengarkan sejam dua jam. Kalau kita bandingkan dengan sebagian saudara kita di sebagian wilayah, kita patut bersyukur. Ini saudara tempat, masya Allah, manfaatkan dengan baik. Pernah kita semacam ingin menitikkan air mata di saat kita melihat sebagian ikhwana di satu daerah, daerah yang jauh di Indonesia Timur waktu itu. Tak tahu berapa puluh jam mereka untuk bisa hadir ke tempat itu. Dengan menaiki perahu, menyeberangi pulau, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kelezatan hidup. Hanya sekedar mungkin mendengarkan ya kalimat dua kalimat. Kita akan tahu besarnya nikmat kalau kita bandingkan dengan orang lain. Kita ini full nikmat sudah. Kita sudah nikmatnya luar biasa sudah. Sehingga kita nikmat yang ada kita manfaatkan dan kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukurinya, nanti Allah akan cabut nikmat itu. Allah SWT mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun kalau kalian kufur, ingkar, tidak syukur nikmat, inna adabi la syadid. Sesungguhnya adab itu pedih, keras, dahsyat. Jadi nikmat dari Allah SWT untuk ya kita, untuk antum semua, alhamdulillah ya, adanya tempat untuk beribadah kepada Allah, ini nikmat yang luar biasa. Ya, nikmat yang luar biasa, maka manfaatkan waktu, kesempatan kita untuk banyak-banyak bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa andil dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.